Nun cartel podemos atopar varios elementos. O título, lema ou frase principal destaca en letras grandes para chamar a atención. Ás veces o título é diferente do lema e podemos atopar cartéis con estes elementos separados. Imaxe principal, un debuxo ou foto grande que está relacionada co título. Textos complementarios, información que se pretende comunicar. Por exemplo, consellos para levar unha vida máis activa. Non utilices textos longos ou que non sexan doados de ler porque farán que o cartel non resulte atractivo. Imaxes de apoio, debuxos ou fotos que ayudan a comprender a información do caretle ou fan máis chamativo. Autoría, indica o nome da persoa ou institución que creou ou divulga o cartel. Aquí podes ver un cartel creado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia para unha campaña dirixida ás persoas adultas, pero cun obxectivo como o noso, fomentar a saúde. Recoñece as distintas partes do cartel.